CDAO ka décision monta marap na fana la CDAO ka décision e CDAO ka décision te décision may e mo misra ni o baga baga o binyi no mo mo misra won ni ko no ki bo baga baga ba bere chi parce que fanga da fira siglé do ko beka oh et puis ni alem se ka force ke ka bazum sigi pourquoi ma force ke ka bowara mu gain we clean mal la reberu be sanjul niger kelen na reberu be sanjul est ce que c'est donc force ni atsa ko lu jewa ou be ka force ni edro ka jamana tigi mine ga sigra no na ka force ni uria
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dama do tule ma ka bo badu na faji nde be wa ni mo bala jile ko e pi narak si jo sisila ba fo ka abarkada kuno hunan mena fe ma se ka mi famu se da oni jin jamana mo ko fe problem be nani kudeta o otu o ni ni fo na atelen ko fe senegal tafle ni kuma ka kanga kewla Marsali abaka min kesa songo la sisa benye mbala mogo site kuma okodo mbe chukumina fo akakumbe mogo te kuma sita uri maama mogo sika kuma kame bwani asira sisa kudeta masira ubisoro kwa fo kwa adunta bota ni uma ulika jokoni kudeta kone dantala da abekede wala afrika ndumbi kaka bobulu lade jago ya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu metoko Ismaila ne jamu yetungara Sumaila Tunkara nebi pamako dravella kuma kankele ole bi nebulo afriki prison alaka hakili nyumande anuma parce que adama de la diri fa gelen koy namo kuma kel la diri itseka adama de umara parce que muna kudeta akonendo kudeta amain mais président nono fana be minke o fana mayi de ka ben kanke ka ay voter nyambi ninke mbininke ka de saka ke ka foki bidda jamana do fana toro no jamana do fana wilaka kudeta ke o sama président tono mba foko muna o fana mayi de alaka hakili nyuma ndambele jelomo mbaw foko sebe mbaw wale nyuma ndo